Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Václav Varaďa, současný trenér třineckých hokejistů, s kterými letos vyhrál mistrovský titul, což se mu během jeho tří uplynulých a úplných sezon v pozici hlavního trenéra u tohoto týmu povedlo již podruhé a pokaždé se dostal do finále. V minulosti získal jako hráč s českou reprezentací na mistrovství světa dvakrát zlatou medaili a v NHL oblékal dres Buffalo Sabres nebo Ottawa Senators. Vencův příběh pod názvem Bulldog si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Venco, ahoj.
Ahoj, Karle.
Venco, po mistrovských oslavách, jak jsi si užil volna?
No tak volna, zatím si užívám pořád ještě. Jo? Samozřejmě teď se to přesunulo již do té pracovní roviny, kde už hledám adekvátní posily do našeho kádru na další sezonu a taktéž připravujeme s kondičním trenérem letní přípravu, aby jsme měli opět kluky v nejlepší možné formě s blížícím se startem tréninkového kempu v srpnu.
K hokeji se určitě ještě dostaneme, ale pojďme k tobě. Jak nejradši trávíš volný čas?
Víš co, já musím říct, že ho trávím s rodinou, skoro veškerý. Je to dennodenní práce, ten hokej, a musím říct, že já takhle si skvěle odpočinu a nabiju se energií, mám dvě holčičky, takže jsem s nimi neustále, máme teďka pejska, i v úvozovkách jsme využili tuhletu covidovou situaci, covidovou dobu na to, aby jsme si pořídili psa, protože jsme už dlouhou dobu přemýšleli o něm a s pejskem se určitě nenudím, máme belgického ovčáka, takže to je neskutečně energický pejsek, který potřebuje lásku a myslím si, že v naší rodině to takhle, že to má skvěle a určitě to má výborné do jeho startu, ale pro mě to taky samozřejmě baví tohleto.
Jsi otec, který s rodinou tráví aktivně čas nebo spíš doma?
No spíše aktivně, jo? Spíše aktivně. Holky mají různé kroužky, chodili do gymnastiky, teď chodí do tancování, jsou živelné a myslím si, že se určitě nenudíme. Nejsme gaučingovými typy a v podstatě ten život si užíváme. Věřím tomu, že i děti ten organismus to potřebuje, ten sport a pohyb potřebuje a já jsem na to taky zvyklý.
Ty sám právě mimo rodinu v té sezóně, která je vždycky dlouhá a určitě mentálně a stresově velmi náročná, jakým způsobem ty osobně kanalizuješ ten stres?
No, určitě mi pomáhá, že sám něco dělám. Jo? Sám se ze sebe snažím vyplavit ty endorfiny a takový tu stresovou šťávu, kterou já mám v těle. Plus jsem na to byl vždycky zvyklý, jako bývalý profesionální sportovec jsem byl zvyklý na ten pohyb a jako trenér toho času je míň a míň, ale já se snažím 4x, 5x za týden jet na pevném kole, kde se vypotím, poslechnu si písničky, které chci a v podstatě nepotřebuji s nikým komunikovat a tahle ta hodinka denně mi stačí na to, abych zase byl svěží, jo, a cítím, že jsem svěží v tom dalším čase mimo tohle kolo.
Jaký písničky poslouchá Venco Varaďa?
Já to mám hodně namixované, teda já si poslechnu od českých interpretů po zahraniční. Mně se teda jakoby z českých, já jsem takový jako Mňágáš Dorp a poslechnu si české hity, které teďka běží, nebo které byly a zase naopak jsem schopen si poslechnout Judas Priest, Iron Maiden, cokoliv. Já cítím, že prostě jo, mám náladu na to. Jo, takže mám takový ten všeobecný playlist, určitě neholduju operám a neholduju nějakým dechovkám, ale poslechnu si cokoliv. Samozřejmě s holkami doma, jo, kdy je mám 8 a 11 letou, tak to jsou nejnovější taneční DJské pecky, prostě od Bena Kristova po, já nevím, cokoliv dalšího, takže oni neustále něco nacvičují, takže i tam já jak kdyby si poslechnu nějakou tu píseň.
Během playoff nebo během finálový série, co jsi nejvíc poslouchal?
Teď nevím, jo, teď nevím. Líbí se mi Dire Straits, líbí se mi Tom Petty. Mám spoustu takovýchhle zpěváků, které třeba lidé až tak neznají, ale mně se u toho dobře jede a já si u toho odpočinu a stane se někdy, že taky usnu ze sluchátky v autobuse při cestování a musím říct, že to stejně vnímám, jo, a velmi dobře si jako se písničky znám, jsem schopen si je odzpívat anglicky a mám radost z toho, jo, že tohle to absolvuju.
Třeba dostává tě to už do nějakých stavů, ty různé tví interpretři, do kterých ty chceš bejt, do nějakých kýženej, že už to máš jako vyzkoušený, že třeba ti to dostane, když třeba si dole, nebo naopak, když si nahoře, že ty nacházíš nějakou svoji rovinu a svoje místo klidu?
Víš co, já si myslím, že já ty hudbu poslouchám, ale stejně přemýšlím nad tím hokejem, jo, nad tím prostě, co se děje, co bych mohl udělat jinak, nebo co by se mohlo stát, kdyby něco a přemýšlím nad hráči, přemýšlím nad systémem, ale je to takové, že jsem v takové té bublině, té svojí bublině, kde prostě ne, věřím tomu, že mý kolegové, když mě vidí, že třeba odpočívám nebo sbírám energii, tak si říkají, Tilko, nechme ho spát, jo, nechte ho teďka tak, protože on má svůj moment, jo, ale až skončí, tak se vám bude věnovat a zase se vám bude věnovat naplno a takhle já to cítím, jo, že ten člověk by si měl taky odpočinout, jo, nějak, i když pořád v jádru mozku a v jádru duše nad tím přemýšlí, co by se mohlo zlepšit a co by mohl udělat jinak a co zase nad čem by mohl pracovat.
Tvoje žena je psycholožka a ve svém příběhu popisuje, že tě učí být otevřenější. Co to konkrétně znamená v tvém případě?
Otevřenější, no já nevím, no, já mám takový pohled, jo, takový jako hrozně uzavřený a ne, že v uvozovkách nepříjemný, ale cítím, že ona mi ukazuje cestu, jo, být otevřenější, víc se bavit, víc komunikovat a myslím si, že i to mě posouvá, to mě posouvá neskutečně dál v té trenéřině i v osobním životě. Samozřejmě se mnou to je těžké, já jsem na to nebyl zvyklý, dlouhou dobu jsem byl v zámoří sám. Jo, v podstatě ta komunikace nebyla až taková, když jsem já vyrůstal. A ještě navíc, já jsem byl takový hráč, jako víc ten příběh, že jsem, mě to ani, jakoby, ne, že by mě to nebavilo komunikovat s někým v práci nebo na ledě nebo někde, tak, ale soustředil jsem se jenom na to a já jsem byl úplně jiný, když jsem sedl do auta a odjel jsem domů po tréninku směrem domů, tak jsem cítil, že jsem úplně jiný, kde jsem byl s přáteli, kde jsem mohl komunikovat normálně a to mě jak kdyby drželo nad vodou, ale ta veřejnost a ti ostatní a mý třeba spoluhráči mě takhle neznali, jo, což já jak kdyby teď se snažím být a manželka mi v tom pomáhá na té rovině té otevřenosti a v ten správný čas říct to, co se má, anebo jo, být komunikativní natolik, aby jsem byl otevřenější taky všem lidem. Jo, a o to se i snažím, jo, jak na svém blogu, tak v článcích, které dávám a v rozhovorech, které dávám. To je prostě normální život a já to chci sdílet, protože cítím, že to mnoha lidem pomůže.
Znamená to třeba konkrétně projevovat víc emocí a citlivosti, což se obecně v tom vrcholovém sportu a ještě za éry, kdy my jsme vyrůstali, vůbec nenosilo?
Já si myslím, že mě to, jako, že mě to zdobí. Jako. Já to v sobě prostě mám, tady tohleto. Emoce, prostě nadšení a upřímnost ta chuť pořád, jak kdyby se zdokonovat. Myslím si, že tohle to mám a já ano, na tom budu pracovat, ale já se to nemusím učit, jo, tohleto. Jo, já to prostě takovýhle jsem. A já se musím učit ty věci, které k tomu připadají, jo, tak, aby to bylo ještě pochopitelnější pro ostatní lidi. Já myslím si, že takové myslím si, že ta upřímnost a ty emoce, to ze mě vždycky půjde. Ať už jsem byl jako hráč, tak jsem byl jako na střídaci jako trenér.
I třeba citlivost jako takovou, protože já si pamatuju sám v kabině, to je hrozně těžký, když člověk jde v uvozovkách do války na to hřiště a má tam nějaký svůj specifický úkol. Z druhé strany vím, že i u spoluhráčů, který pak pracovali nějakým způsobem na sobě, ať už sami nebo s někým, a dokázali to ukázat, tak to mělo vždycky ohromnou sílu dovnitř manšaftu. Dokázal jsi tohleto ty nebo třeba až s nějakým časem?
Jako hráč jsem... Já věřím, že mě to zdobilo, že prostě jsem byl takový, že jsem dokázal strhnout ten kolektiv svou hrou a svým nastavením, jo, že jsem prostě to hrozně chtěl a věřil jsem tomu, že prostě vyhrajeme každý zápas. I když se třeba nepovedli, takže můžeme udělat a můžeme udělat ještě víc, aby jsme všechno vyhráli. Jo, já prostě, ne že bych neuměl prohrávat, ale já to miluju, ten pocit prostě té výhry. Jo, a snažím se to teďka vštěpovat svým hráčům, prostě aby to neustále chtěli. Jo, a nedokážu si sám sebe představit, že bych byl mdlý, nebo že můj projev by byl mdlý. I teď na té střídačce já cítím, že prostě trenér tam je od toho, aby pomohl hráčům a zase hráči vnímají tu pozici trenéra jako pomocnou a vidí, když za ně bojuje a myslím si, že v tuhle chvíli se mi to daří do týmu tohleto vnášet a já budu jenom rád, aby to takhle pokračovalo i dál.
S tímhle tím absolutně souhlasím, to je něco, co tě zdobilo jako hráče a zdobí tě to i teď. Já spíš na co se ptám je jako taková ta citlivost ukázat to, že občas člověku jako není dobře nebo naopak cítí, že má nějakou empatii pro toho, že někdo je v nějaký jako těžký situaci a dovede to jako sdílet. Tohle myslím, že určitě byly okamžiky, kde bylo i tobě ouvej, jestli jsi to dokázal ukázat, přestože jsi to dokázal ve finále třeba překonat. Tohle myslím.
Mm-hmm. Tak i ty negativní nebo nějaké okamžiky v té kariéře přicházejí. Jo? Já jsem přišel oba rodiče, maminka, ta odešla v 52 letech, tatínek v 60 letech. A bylo to ještě během té mojí kariéry jako hráče a cítil jsem, že určitě mi to ovlivňovalo. Ovlivňovalo to můj výkon a i to nastavení, které jsem měl, ale časem to pominulo a taky mi byli nápomocní mý spoluhráči. Jo. Určitě tohle to je taky důležitá věc. Jo. Pokud je dobře fungující tým, kde ty vazby na ty své spoluhráče jsou i ty negativní věci, i ty, které přináší život, tak jsme schopni absorbovat a lépe vstřebat, jo, a pomoci navzájem. Myslím si, že toto je jak kdyby základ dobře fungujícího týmu, jo? Tady tohleto nastavení, to interní nastavení v té kabině, no a ty to znáš jako sportovec, že prostě to někdy můžete mít talentu Habadě, ale pokud nám není tady tohleto edge, tenhle šmrnc v té šatně, tak ty úspěchy prostě nejsou jako tým.
Energie kabiny je velmi důležitá. Souhlasím. A tím pádem se dostaneme k způsobu vedení hráčů anebo ke kolegům, ty z pozice hlavního trenéra. Na čem je to položen? Na jakých základech? Ty samozřejmě, domývám se, že určitě jsi náročný pracovitý, což je vidět, ale jaký jsou další aspekty toho, co ty vyžaduješ, ať už od hráčů nebo od svých kolegů?
No určitě to je dochvilnost, jo, to je pro mě hrozně důležité, dodržování pravidel, jo, na to já jsem zvyklý a očekávám to od svých hráčů a taky od členů realizačního týmu a asi další věc, jako jich je víc, jo, ale tu další věc asi takové přání, protože jak hráče, své hráče mám v určitých rolích v tom týmu. Každý nemůže být ten, který neustále zakončuje, každý nemůže být ten, který jenom třeba blokuje střely. A má svou roli v tom týmu, a pro kterou já jsem si ho vybral. A to samé je v tom realizačním týmu, kde každý z těch lidí, máme desetičlenný realizační tým, má svoji roli v tom týmu. A já neustále si přeji, aby jenom dělali to, co mají. Jo? Dělej tu svoji roli, buď úspěšný, trénuj správně a zdokonaluj se tady v tomhle tom. A ty ostatní věci k tomu se budou nabalovat a jak v realizačním týmu, který takhle funguje, každý ví, co má dělat, jo, má všechny, vždycky všechno připraveno, tak aby nám to fungovalo kompletně, tak si myslím, že to je ten základ toho fungování dobrého týmu, jak na té straně realizačního týmu, tak na té straně toho hráčského kádru.
Kdo nastavuje ty pravidla?
No, nastavil jsem je já a takhle jsem si to já pamatoval. Jo? Takhle jsem si to já pamatoval, že ty pravidla je třeba dodržovat. Jo? Samozřejmě jsou to nějaké interní věci, které se asi ven by dostat neměly, jak to funguje, ale věřím tomu, že ty pravidla jsou od toho, aby pomohli hráčům a pomohli realizačnímu týmu k úspěchům a teď za námi to jde vidět, že ty úspěchy jsou.
Venco, když tohle poslouchám, tak mi napadá logická otázka. Do jaký míry dovedeš delegovat?
Do jaký míry? Jako co myslíš teďka? Jako myslíš...
Samozřejmě, já musím říct, že úplně rozumím tomu, co říkáš, souhlasím s pravidlama, protože je se vždycky o co opřít. Z druhé strany řekl bych, že i ten leadership, to vedení toho týmu, tak jako má svůj vývoj, je víc samozřejmě druhů toho vedení. Takový to, že je jeden šéf a všechno řídí a je i v tom mikromanagementu, když tak řeknu, anebo dovede vyloženě jako delegovat ty úkoly, aby se z toho nezbláznil. A z druhé strany si dovedu představit, že i člověk se to sám učí, je na nějakém vývoji, kdy zjistí, že musí delegovat, jinak to prostě nejde, musí věřit i tím dalším. Tak kde jsi ty teďko jako v tvém svém vývoji?
No určitě jsem tam, že důvěřuji svým spolupracovníkům, že plní svoji roli a splní svoji práci tak, jak by měli. A samozřejmě já nejsem za nimi, já dennodenně kontroluju, ale já cítím, že už teď jsem ve stádiu, že občas se budu informovat, dotyční neví, kdy se zeptám, tak co, jak to vypadá, co tenhle ten hráč, a v podstatě oni jsou vždycky připraveni na to mi dát report na, na určité věci, které jsou, jestli chodí pozdě, já nehlídám šatnu, nestojím před šatnou a měřím čas klukům, kdy přijdou nebo ne, nebo jestli si dají kolo po tréninku, které je formou výjetí na 40 minut a zkrátí si to po 35, a já cítím, že by za prvé sami sebe okrádali a za druhé, že by okrádali ty svoje spoluhráče o to, co měli udělat vlastně, a neudělali to a zkrátili si to. Myslím si, že jsem přesvědčen, že ti kluci tady u nás to prostě udělají, protože chtějí, a ještě navíc, že ví, že to dělá každý a nikdo si to nedovolí ošidit, a to si myslím, že je hrozně důležité, a já jsem na to alergický, na tu, jak se ona se vždycky říká, ta česká vyčuranost, jo, ta nás dobila. Já úplně běsním, jak to slyším, tady tamhle ten výraz, jo, to přece nemůžeš ošidit, to děláš pro sebe. A to já si myslím, že je hrozně důležité, kdyby do těch hráčů vtlouct, jo, do těch hlav těch sportovců to vtlouct a v tom týmovém kolektivu, ne třeba u jednotlivců, ale v tom týmovém kolektivu, to je hrozně důležité, aby byly jasně dané pravidla, aby každý věděl to, co má dělat, a na ledě je to samé. Ano, nastaví se nějakým způsobem režim a systém té hry, ale já vím, že se musím vždycky vrátit. Když ztratím kotouč, musím se dát hlavu dolů a jet jako blázen, abych třeba udělal ten rozdíl a zachránil tu situaci. Nebo někdo upadne a já přece nenechám jejich hráče jet sám do brány. Já musím udělat maximum pro to, aby jsem to překazil, aby jsem gól zachránil. Myslím si, že to je hrozně těžké, jakoby do nich střebat, ale já cítím, že se mi to daří, jakoby, jo, daří, a mám výborné kolegy, kteří dodržují věci, které máme spolu nastaveny, a prostě proto jsem si je vybral, protože se na ně můžu spolehnout, a určitě bych se z toho asi pomátl nebo zbláznil, kdyby jsem to všechno musel dělat já, jo, to prostě nejde, ale dobře fungující tým a dobře fungující kabina, jak trenérská, tak hráčská, to je základ úspěchu.
Venco, když o tomhle mluvíš, kdo pro tebe je inspirací a jaký máš nebo měl si trenérský vzory? Můžeš třeba z každého říct třeba něco?
Víš co, já jako trenérský vzory, inspiraci asi nevím, jo. Inspiraci nevím, asi se jenom trenérské vzory, které jsem zažil za tu svou kariéru. Já jsem teda zažil spoustu trenérů, jak tady v Česku, kteří trénovali následně národní tým českou reprezentaci, nebo v zahraničí vlastně můj první trenér v juniorské soutěži v Kanadě, ten byl hrozně přísný na mě, a já pořádně neuměl anglicky ještě, takže to bylo hodně obtížné, jo. Schovával jsem se ve cvičeních, nevěděl jsem, kdy mám jet, abych něco neskazil, bál jsem se, protože jsem ještě nedokázal komunikovat v angličtině, takže to bylo hrozně obtížné. A ty trenéři potom přicházeli v těch následujících letech, a já měl štěstí, ne štěstí. Já bych řekl, i ti trenéři, kteří nebyli a nechovali se třeba hezky ke mně, tak ty mi něco dali do té trenérské kariéry. Jo. A říkal jsem si, teďka třeba s odstupem času, já se přece nemůžu chovat tak jako tamten, co mě trénoval tehdy a tehdy. To byl, takhle já se přece k hráčům nemůžu chovat.
To já bych třeba konkrétně nevěděl. Jak? Třeba konkrétně jak? Popiš to.
Víš co, mě trénoval v Buffalo Sabres jako první trenér, mě trénoval Ted Nolan. Ted Nolan to měl indiánské předky a ten byl v Buffalo nějaké 3-4 sezony a vyhrál trenéra roku, ale neměl v oblibě české hráče nebo evropské hráče, a měl, jo, já si myslím, že to popisoval ve svém příběhu s Dominikem Haškem. Jo, tam byl nějaký konflikt drobný, ale hraničilo to s tím, že se tam udělala taková atmosféra zvláštní a v podstatě Evropani to měli hrozně těžké u něj. No a on si ke mně nikdy cestu nenašel. Mluvil jenom na mě ne ani křestním jménem, pořád jenom příjmením. Bylo to takové, jo, že nejradši už by mě určitě s tama vyšel pryč a dal příležitost někomu jinému, protože jsem se mu prostě třeba nehodil do té jeho hry, ale já jsem zase cítil, tak co už mám víc udělat, abych jakoby si vydobil lepší místo nebo větší ice time. Byly tam různé věci, které nakonec i mě poznamenaly a říkal jsem si, přece takhle se ten trenér nemůže chovat těm hráčům. A potom následovali trenéři zase, ve kterých jsem měl větší důvěru a kde jsem cítil se silný v kramflecích a věděl jsem, že mi důvěří, že za mnou stojí. I když se mi nedaří, tak mě přišli, popláceli mě a řekli, to nevadí, jo, příště ten gól dáš. A bylo tam x trenérů, Lindy Ruff, John Tortorella mě trénoval, kteří ještě trénují teďka v NHL a tihleti mě posouvali dál a teď jako trenér já z tohohle čerpám. Já vím, když přijde hráč na střídačku a já stojím jako trenér a něco se mu nepovedlo, já přece na něj nebudu řvát během 10 sekund, jako co tam udělal a kvůli tomu hrát nebude. Já vždycky každého hráče, každou situaci se snažím řešit s menším prodlevou, tak aby ten hráč vydechnul a řekl si, že já vím, že jsem udělal něco špatně, no ale tak. Ale trenér jak kdyby asi to viděl, ale nic mi neříká, takže mi věří, já teďka půjdu na led a napravím to a i pro ten tým, já ty kluky moje přece nemůžu nechat takhle dole. Jo? A myslím si, že tohle to hraje taky velkou roli v té mojí trenéřině. Jo? Jak ty trenéři, kteří mě měli rádi, nebo kterým jsem se líbil, nebo kteří mi důvěřovali, tak ti, kteří třeba se až tak ke mně nebo k mým spoluhráčům nechovali moc hezky. Určitě všichni mě posunuli dál jako trenéra.
Když jsme u Lindy Ruffa, tak jestli to říkám dobře, tak ty, když jsi skončil hráčskou kariéru a začal se věnovat trenéřině, tak ty jsi měl možnost během playoff nakouknout vlastně do toho dění zvnitřku. Je to tak? V NHL?
Je to tak, je to.
Jaký byl rozdíl nebo jaký byl posun oproti tomu vlastně hráčskému vidění? To vidět vlastně naživo během nejdůležitější části sezóny v nejlepší lize světa?
No bylo to něco úžasného. Jako my si zavoláme během roku několikrát, on teďka trénuje New Jersey. Pořád věřím tomu, že jsme si blízci a i on neustále, jak spolu komunikujeme, tak říká, já bych potřeboval takové hráče, jako jsi byl ty, což mě jakoby potěší, ale říkám si, že prostě ten vztah byl nejenom jako trenér a hráč, ale bylo to, jakoby, že i lidsky jsem cítil z něj, že prostě mi důvěřuje a pro mě to bylo něco úžasného. Jo. Já strávil 3 týdny během playoff v Dallas Stars, kde jsem měl vlastně hlavního trenéra z Buffalo, který mě si trénoval a ještě jeho asistentem byl můj bývalý spoluhráč James Patrick, taky v Buffalo, takže já jsem jak kdyby si to neskutečně užil, samozřejmě chlapi měli spoustu práce, ale viděl jsem to nastavení v tom týmu, viděl jsem v tom realizačním týmu, jak to fungovalo, viděl jsem spoustu jak kdyby interních věcí, které, jak oni řeší situace, jak se o tom baví, jak komunikují mezi sebou, tak, aby se dopídili toho rozuzlení a těch lepších výsledků. A třeba se to někdy nepovede, jo? Je to sport a ty prohry vždycky přijdou, jo? A nebo ty chyby přijdou, ale člověk, když pro to udělá maximum, tak potom odchází s čistým štítem a se zvedlou hlavou a bradou a říká si, prostě ten soupeř byl lepší. Jo? Ale já jsem viděl a cítím to, že to mě neskutečně posouvá dál a zase jako určitě bych byl rád a budu rád, když někam budu moct jet, jo, s někým se spojím, ze svých bývalých spoluhráčů, kteří trénují ještě, nebo svých bývalých trenérů a věřím, že mě nikdy neodmítnou, jo, že mi budou chtít podat pomocnou ruku. Třeba ne tam ti, kteří mě až tak v lásce neměli, ale ti ostatní věřím tomu, že si najdou cestu ke mně a i třeba já je obohatím tím svým nadhledem a tím svým přístupem a tím, jak dané situace třeba bych řešil já a oni si mě vyslechnou a řeknou, no, jako na tom něco je, jo, a třeba je to posune dál.
Venco, směrem do budoucna je třeba jedním z těch trenerských snů jít ve stopách Ivana Hlinky, který je vlastně jedním z dvou Evropanů, který se dostali do pozice hlavního kouče v NHL. Druhý byl Alpo Suhonen, vlastně na začátku tisíciletí u Chicago, a pak je tam vlastně jeden Kanaďo-Němec, což je Ralf Kruger. Jak tohle cítíš nebo vidíš?
Samozřejmě to vnímám, ale ta cesta tam do té nejdůležitější pozice v NHL týmu je hrozně těžká. Jo? Mě hokej neskutečně naplňuje, ale já jsem teprve na začátku. Jo? Já cítím to tak, jo? Že jsem na začátku, ano, prostě naplňuje mě to, daří se mi předávat zkušenosti svému týmu, souběžně s tím se hrajeme na maximum, makáme, ale já cítím, že to je krok, který by jsem si skrytku duše určitě přál a těšil bych se na to, ale to je tak, jako jsem byl malý kluk a chtěl se dostat do NHL a chtěl udělat úplně maximum a všechno pro to se tam dostat a nakonec se mi to splnilo, protože jsem poctivě pracoval, jo, nezabejčil jsem se, vždycky jsem prostě to hrozně chtěl. Jo, a takhle já se i přesouvám do téhleté druhé role jako trenér. Určitě to je věc, kdyby přišla tahleta nabídka, že bych to zvažoval, ale je to to nejvíc, jo, co se dá souběžně s tím trénovat národní tým třeba, tak je to to nejvíc, co v trenéřině můžete zažít a já prostě dělám všechno na maximum a cítím, že pokud na to budu mít elán, na chuť a taky dostanu příležitost a zasloužím si, tak určitě někoho nesklamu.
Určitě to přejeme a doufejme, že si splníš třeba i tenhle ten sen. Pojďme na chvíli k českému hokeji jako takovému, který je v posledních letech nebo v posledním období hodně diskutovaný. Ty u nás na Bezfrází jsi byl součást nějaký debaty. Mě co zajímá, z mýho pohledu, tím, jak se v tom celý život pohybu, tak jakákoliv lidská činnost je právě o lidech a na co se tě chci zeptat je, kdo za tebe, jaký lidi by měli být nositeli té změny tady v tom českém hokeji?
No, jako už to vidíme všichni, jak by od toho roku 2005, kdy se podařilo vyhrát mistrovství světa ve Vídni, tak mistrovství světa dospělých, tak ty výsledky nejsou moc dobré. Jo. Ať už je to mládež, tak je to týmy dospělých a něco se prostě tady pokazilo, samozřejmě špatné nastavení soutěží, zřejmě i možná špatný trénink a výchova mládeže, tohle to hraje velkou roli v těchto těch, já nevím, desítkách let, kde ten úspěch není vydatný pro český národní tým nebo pro Česko samotné. Ale je hrozně těžká otázka, kdo by byl ten člověk, který...
To není třeba jeden člověk, ale třeba víc lidí, který ty osobně znáš, podle tebe je to Je to tvůj pohled, jako který znáš ať jako hráče, nebo jako funkcionáře, nebo lidi z jiného segmentu?
Určitě by to měli být lidé, kteří jsou s hokejem spjatí, kteří mají historii a poznali, jak se v nejlepších světových soutěžích trénuje, hraje. Myslím si, že... Ale samozřejmě na to musí mít elán, musí mít na to chuť a tohle to si myslím, že tam se to teďka bije a těchto těch lidí, kteří mají tady tu úspěšnou kariéru a ještě mají ten elán do toho jít a kopat za český hokej a snažit se ho zlepšit a třeba nemít z toho žádný profit, krom toho, že uvidíte na těch svých svěřencích a na tom hokeji, že se to zvedlo a nebo zvedá, tak si myslím, že jich je málo. Jich je málo, spousta z nich bydlí v zahraničí, jo. Třeba kdyby byli v České republice a bydleli tady po své hráčské kariéře, tak by jich bylo víc, ale v tuhle chvíli mě nikdo nenapadá, kdo by tak nějak kdyby vyčníval. Spíš by to, je to nějaké spojení a spojení lidí, kteří by připadali v úvahu a mohli by nastavit český hokej a i sport v globálu do větší a lepší úrovně.
A těch pár lidí by byl kdo za tebe? Komu ty věříš? Komu ty prostě věříš? To je, já to znám sám, jako, že je vždycky jako těžký jmenovat, na druhou stranu je to nějaký tvůj pohled, že víš, že ty lidi, jak ty si sám pracovitej, poctivej, tak jsou to, je to třeba parta lidí, která věříš,
já
to
neznám. Já teďka bych nechtěl jmenovat jakoby nikoho. Spíš bych se asi zaměřil na své spoluhráče. Kdybych já měl tuhle tu pracovní skupinu nějakou vytvořit, tak asi bych se zaměřil na bývalé své spoluhráče, ve kterých jsem cítil vždycky, že je z nich přirozený respekt, hokejem žijí a milují ho. Spoustu toho zažili a tuhle tu skupinu by měli tvořit tihleti hráči. Samozřejmě já bych k tomu ještě přibral nějaké zahraniční odborníky. Odborníky, ať už ze špičkových evropských soutěží, kteří třeba byli našimi spoluhráči nebo mými spoluhráči, anebo z NHL. Věřím tomu, že by nám, nebo že by českému hokeji taky jakby pomohli, protože není v jejich zájmu, samozřejmě pokud ten hokej milují, nám dát špatnou radu, jako, pak jenom záleží na tom, jak se ta rada vezme a jak se nám to podaří, nebo těm lidem, kteří by v té skupině byli, naplnit.
Dobře, to znamená bez konkrétních jmen, ale aspoň trošku, když to zúžíme, tak třeba by to byly lidi z bazénu mistrů světa z roku 2005 a lidi třeba z Buffalo Sabres a z jiných týmů NHL.
Jasně, já jenom, víš co, tam záleží na tom, kdo by to byl a koho by chtěl vedle sebe. Teď vidíme v českém fotbale, se chystá nějaká obměna nejdůležitějších postů v českém fotbale a nikdo neví, jak to bude fungovat. Odznovu, pokud k téhle změnám dojde, jsou tam velká jména bývalých hráčů českého fotbalu, kteří za to třeba vezmou správnou nohou a zlepší a potáhnou ten fotbal. Nalákají nové sponzory, nalákají spoustu nových dětí a myslím si, že i v tomhletom nám kdyby malinko ujíždí vlak, že ten pohled na ten český hokej a na ten jak od rodičů, tak ve široké veřejnosti není nejlepší a tohle to je třeba taky zlepší.
Venco, co přeješ českému hokeji?
Já jim přeju, já českému hokeji přeju jenom to nejlepší. Jo. Cítím, že a občas mě to svírá, jo. Když vnímám to, jak v jakém stádiu se český hokej nachází a i proto se snažím bojovat za to, aby jsem otvíral oči jak hráčům, tak rodičům, tak agentům, a široké veřejnosti, aby vynaložili tu největší možnou snahu o to v té svojí roli a v tom, co oni mohou změnit, aby vynaložili tu největší možné úsilí, aby se nám podařilo dostat se zpátky jakoby do té špičky ledovce, to jest to top 4-5 týmů na mistrovství světa, a myslím si, že i co se týče mládeže, tam je důležité, aby jsme nabrali směr, ne směrem dolů, ale směrem nahoru a snažili se to stabilizovat tak, aby český hokej měl znovu úspěchy, protože ta národní hrdost u Čechů je veliká a každý vzpomíná hrozně rád na ty úspěšné roky a teď za posledních 20 let jich bylo hrozně málo a myslím si, že to každý z nás potřebuje, že to nabíjí to celou společnost a taky se zvedá ta životní úroveň celé společnosti v naší republice potom.
Říká Václav Varaďa, dnešní host Bez frází plus. Venco, děkujeme pěkně za rozhovor.
Já ti taky děkuju a děkuju všem, kteří to budou poslouchat a vidět.
Vám ostatním připomínám Vencův příběh pod názvem Bulldog, který si můžete přečíst na webových stránkách Bez frází. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.